Comence de aprilo en la pregeo de la Varsovia Sancta Cruco estis senvoaligita la laŭvica tabulo omaĝanta la elstaran figuron de la pola kultura vivo. La basreliefo en la formo de pentrista paletro omaĝas la memoron de elstara pola pentristo Józef Hełmoński, kies centa mortodatreveno pasis en 2004. Sur ĝi troviĝas la teksto Józef Hełmoński 1849-1904 Nesuperebla pentristo de la heimlanda peisaggio, en la centa morto da treveno, dankemai samnacianoi. Trovitas surgi ancau la citajo el la lettera de la pentristo al la patrino. Cion, cion mi havas, el nia cielo super ni, mi ricevis. Józef Hełmoński, pentristo cae desegnisto, estis elstara cae la plei populara representanto de la polarealismo el la limperiodo de la decnaua cae dudeca jarcentoi. Disponante pri elstara desegnista kaj pentrista talento, li estis eterniganta pitoreskajn panoramojn, scenojn el la vilaĝa vivo kaj dinamikajn ĉas-scenojn. La pentroarton Hełmoński lernis en la Varsovia desegnolernejo, en la privata pentrista laborejo de Wojciech Gerson, kiu grave influis la arton de Hełmoński. Hełmoński studis ankaŭ en Munkeno. Liaj pentraĵoj ĝuis rekonon en Parizo, kie li kunlaboris kiel ilustristo kun Le Monde Illustre. Post la reveno al Pollando, li komence loĝis en Varsovio, poste, ĝis sia morto, en la loko Kuklówka, en la centra Pollando.